ครับแจ็คแมคคอมิกเกษตรกรในรัฐอิลลินอยส์ปลูกข้าวบาเล่และก็หัวไชเท้าซึ่งเป็นพืชนอกฤดูกาลลงบนพื้นที่350เอเคอร์เขาวางแผนที่จะไม่เก็บเกี่ยวแต่ตั้งใจที่จะทำลายผลผลิตด้วยยากำจัดวัชพืชก่อนที่ตัวเขาจะปลูกถั่วเหลืองในลำดับต่อไปการที่แมคคอมิกทำเช่นนี้นะครับเพราะว่าบริษัทไบเออร์ที่ทำธุรกิจเกี่ยวพันกับด้านการเกษตรจะจ่ายเงินให้กับแมคคอมิกในการปลูกพืชคลุมดินเพราะวิธีนี้จะช่วยให้ผู้ผลิตเมล็ดพืชและก็สารเคมีได้รับสิ่งที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิตจากรัฐบาลวัตถุประสงค์ของการปลูกพืชคลุมดินก็คือการฟื้นฟูดินลดการกัดเซาะและดึงคาร์บอนที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนโดยคาร์บอนที่ติดอยู่ในรากแล้วก็พืชที่หลงเหลือในดินจะถูกวัดปริมาณเป็นคาร์บอนเครดิตที่บริษัทต่างๆสามารถใช้ชดเชยการก่อมลภาวะอื่นวิธีการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการเกษตรมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้เกษตรกรไม่ได้มีรายได้จากการขายพืชผลเท่านั้นแต่พวกเขาอาจได้รับค่าตอบแทนสำหรับการปลูกผลผลิตที่ช่วยลดการปล่อยมลพิษปัจจุบันจำนวนของเกษตรกรในประเทศสหรัฐมีแนวโน้มการปลูกพืชคลุมดินจำนวนเพิ่มมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่ผลผลิตจะไม่ถูกเก็บเกี่ยวเนื่องจากมูลค่าของพวกมันจะสูงกว่าหากปล่อยให้เน่าเปื่อยผุพังอยู่ในดินตัวอย่างของพืชคลุมดินได้แก่ข้าวไรข้าวโอ๊ตรวมไปถึงพืชตระกูลถั่วแล้วก็หัวไชเท้าเป็นต้นร็อบไมเออร์สผู้อำนวยการศูนย์เกษตรปฏิรูปจากมหาวิทยาลัยมิสซูรีอ้างอิงตัวเลขจากกระทรวงเกษตรสหรัฐหรือว่า USDA ประเมินนะครับว่ามีการปลูกพืชคลุมดินในปี2017จำนวน 15.4 ล้านเอเคอร์และปรับมากขึ้นมาอยู่ที่22ล้านเอเคอร์ในปี2021หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณ 43%ไมเออร์สกล่าวว่ามีหลายเหตุผลที่ผลักดันให้มีการปลูกพืชคลุมดินโดยเฉพาะการจ่ายเงินค่าคาร์บอนถือว่าเป็นปัจจัยใหม่ที่ทำให้เกษตรกรหันมาใส่ใจเรื่องคุณภาพของดินกันมากขึ้นเขาคาดว่าภายในปลายทศวรรษนี้นะครับจะมีการปลูกพืชคลุมดินสูงถึงปีละ 40-50 ล้านเอเคอร์เลยทีเดียวรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์สระบุว่าในปี2021บริษัททรูเทอร่าในเครือแลนด์โอเล็กซ์บริษัทด้านอาหารและการเกษตรจ่ายเงินจำนวน4ล้านดอลลาร์ให้แก่เกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้ในโครงการคาร์บอนของบริษัทโดยมีเป้าหมายเพื่อดักจับคาร์บอนในดินให้ได้ปริมาณ 200,000 เมตริกตันนอกจากนี้โครงการต่างๆของรัฐบาลกลางยังได้จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรในการจัดสรรที่ดินที่มีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นบริเวณที่ราบน้ำท่วมขังหรือว่าที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ารัฐบาลมีแผนที่จะขยายโครงการเหล่านี้ออกไปด้วยกฎหมายที่ชื่อว่า Build Back Better ของประธานาธิบดีโจไบเดนโดยได้ตั้งงบประมาณไว้ที่ 28,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินสูงถึง 5,000 ล้านดอลลาร์ให้แก่เกษตรกรและเจ้าของที่ดินเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชคลุมดินอย่างไรก็ตามครับอนาคตของร่างกฎหมายดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนในประเด็นนี้ผู้เชี่ยวชาญบางคนเตือนว่าการปลูกพืชคลุมดินนอกฤดูกาลมากขึ้นอาจทำให้ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจหลักมีจำนวนลดลงหรือบางส่วนมองว่าเทรนด์ดังกล่าวอาจนำไปสู่สภาพการขาดแคลนเมล็ดพืชบางชนิดได้อีกทั้งการเกษตรวิธีนี้อาจส่งผลให้เกิดการใช้สารเคมีในการเกษตรเพิ่มมากขึ้นทางฝ่ายของนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเชื่อว่าการปลูกพืชคลุมดินเป็นการยกระดับการเกษตรลดการปล่อยพื้นที่ให้รกร้างที่สำคัญครับหากไม่ทำการปลูกพืชคลุมดินจะเป็นการปล่อยโอกาสในการปลูกพืชเพื่อดักจับก๊าซคาร์บอนให้หลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน